tulen ji abao ta arsi lida ke sijirto ardiyata ke satti guya dengad turban dabro ke sijechu kiya wal abwaytir qurana chke sijiru wagafate mangafate debi motumma man tanirat muktar gamlamani yuwano de fate tijira ke smatu yu biro bulchin saf naga oromi arrawani no de fate tijira gresan debis
weli galte motumma fi addabli summa oromo gidduti ertirat tazifame boda warani addabli summa oromo la cosa kuma tokko fi dibba tokko fi shantami sadi taw gama biyaati galu nisani agatama inni kunille wirtu leenji akkaati leenji lego sagara gara akka kennama fi jiru dan leeda kan dubbatami halu makana dihenna kan wirtu kana ke set walitti buinsi o mamu isaati kan dagaami kan matti ansetini anille mesensota warana addabili summa oromo wirtu kana ke sajiran iya faddetini maltu akka te ega faddi
ganama jondeni aske se malik ko rajte gafi wahi gafati barbadane ke gafi san gafatane devi sine devi sna ek gata jannam makkasulat ek gata sanitti olite kabamne sojiru mudan to ko makke se aur ke ek ni akwa video warabu kana gore mobile anda fakata muta san malik warabda jadane ni itika
en itika
warman jolman tene ke ko ma warana
wabo
ee wabu asteesa jirta mucaa sanitti isaanii jennaan mucaan dhawanii jennaan gara fiige gara poolisoota
mucaan miseensa wabooti immoo miseensa poolisii oromiyaati
miseensa wabooti achi booda poolisii tokko immoo waanuma ka'aa jiru kanarru irraa quban qabu mucaa dhiisa maal goota maal goru dhoosa dhiisa boon ajjeesina jiran ijoolleen baay'een jala fiigee dhawaa jirtu beeka namatti maaltu fidee jedhanii poolisichi sanittillee fiigan poolisichillee meeshaa harkaan qabu gara mana fincaanii deemaa jira itti jalaa fiigeetiin dubbatti deebi'ee aganumaan bakka poolisaa dhaqanii poolisootallee in itti gamanii jennaan poolisoonni jalaa meeshaa fuudhateetu mayyaata asi jala deemanii poolisa rakkisanii rakkisanii jennaan dhumarratti erga dibbimaa yaasanii jedhaniiyyuu poolisni tokko amma biran jiru ani bombii aaraa kana darbate na fakkaate achi mucaan xiqqoo madaa'ee fuudhanii amma mana yaalaa geessanii
sababoota walitti bu'iinsa kanaaf kan hundee ta'aniitiniin jedhanillee mufiilee gaafiilee waraanni adda bilisummaa oromoo gaafachuu barbaadaa turetu jiraadhaanillee dubbatama gaafileen kunniinillee keessattuu turtiidhaan walqabateetiniin kan ka'uu fi haala hegeree waraanichaatiinillee kan of keessaa hammateedhaanillee kan natti himanillee jiru
waan hin taane taane haasa'an kunirraa dhaabbatu waan immoo jiru tokko saabbilisan itti maadha ammas hoogganoonni keenya dubbani hin ilaalle nu gaafii qabnu gaafachuu qabna waan adda adda waan kana kana nu dhiyeessaadha gaafii keenya yeroo dhiyeeraa lafa irra butameewwan agaye rakkoo maaltu jira ammas immoo waraana bosona jiruufi waraanni kun hireensaa maaloodha kaan bosona taa'e kaan akkanatti akkamitti as taa'adha nuti oromoodha tokko sabaaf qabsoomne yoo ta'e akka walii galticha maa inni sunatti inni kaan rukutamaa maal jedhaa gaafii maaloodha seerri akka kanaadha waan akkasii akka jechuu
tarii fi immoo turtii keessan hanga ammaatiin leenjiin kennamaatiin hin jiru barbaachisaa ture moo haala kamiin ilaalte turtii leenjicha
achiin nuti barre namoonni waggaa 20 taa'ee jedhamaati irraa inni waggaa 10 inni waggaa 5 waan jiruuf iyyuu gaafiin keenya immoo nuti duraa maatii keenya deemnee ilaallee dhumne leenjinaadha malee ammoo maasiin iyyuu dhagaa keessaa dhumne ofiifu asumaan leenjiirraa leenjitti darbuu namillee sadii isaa qabu sangaasiis hin jiru silaa yoo ta'u malee maatii maaliif maatii dhannee dura ilaallee dhumne leenjiin fudhannee kanarratti hin galleemmallee.
Keessaayyuu erga Eertiraa irraa gama biyyaatti deebi'anii turtiin leenjii turuun erga leenjiin dhumeellee hojii malee lafa taa'uun akka hedduu isaan nuffisiisellee kaasu miseensonni waraana adda bilisummaa oromoo ardaayitaatti argaman. Miseensonni waraanaa kunniin gaafilee idilee qaban kanneen gama biraatiin alattillee haala yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa oromoo gara lixaa jiruu fi waraana mootummaa gidduutti dhiphuu uumame kanallee mootummaan adda bilisummaa oromoo wajjin haasa'eetiniin maaliif lamaanuu fala tokkotti laachuu dhabaniin illee gaafii isaan qabanii fi yaaddoo akka ta'edha kan kaasan.
Egaa leenjii sunni guyyaa 14 naannoo guyyaa 14tti deemaa jirra. Leenjii qofa baasii tokko leenjine guyyaa 14 immoo duraan lafa teenye sunis akkuma jirutti jira wabootii akka ta'e dhufaa isinitti lafa lamaan hundinanii sanas eegaa turre.
Mee amma osoo qaama mootummaa yookaan ammoo pirezidaantii Lammaa Magarsaa osoo argatte maal gaafachuu barbaadda? Maali dhaamti akka waraana adda bilisummaa Oromoo ardaa isaatti amma leenjii keessa jiruutitti mootummaadhaaf dhiyeeffachuu barbaadu.
Ani akka kiyyatti wanti gaafachuu barbaadu maatii koon arga deemee waan tokko illee barbaadu waraqaa geggeessituu tokko qofa asii naa kenniiti leenjiis leenjiyee haaromsa fudhateera jedhiiti akkatti hawaasaa wajjin bulaan sundumaayyuu leenjiftaniittu kan duraan kan nurrattis dabalanneerraa gara maatii koottan deemaa waraqaa geggeessituu tokko qofa naa kennaadha kanan isaan gaafachuu barbaadu.
Inni gama biraammoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo
isaan
obbo Daawud Ibsaa yookaan ammoo miseensota shanee gumii gama biraa osoo argattee hoo maal jechuu ni barbaadda wanti isaan gaafatu yookaan ammoo dhaamtu.
Isaan wanta jedhu karaa nagaati jettanii nu fidanii dhuftanii karaa nagaatiin akkamitti mootummaadhaan walii galuu dhabdanii eeggas geessanii moo gaafa duraatu waliin galinii kan waraanni walitti bobba'ee waraanni walitti dhukaasaa jiruu fi geessumaan gaafa dhawama gabaabaa.
Kanumaan wal qabate qaamoleen mootummaa gamasitti deemanii miseensota waraanaa kanneen mariisisuu isaanii biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaatti itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii biirichaa obbo Baayyisaa Kumaa gaafii gaafanneef deebii nuu kennaniitiin jiru.
Gaaffiin isaanii garuu akka mari'atamu mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyeessine jilli tokko kaleessa asitti argamee ture. Jila argame isaan waliin taane ijoollee mariisifneerra. Marii isaanii keessatti gaaffilee gurguddoon isaan kaasan tokkoffaa guyyaan turtii keenyaa baay'ee dheerateera. Maatii keenya yaanneerra waan ta'eef maatii keenya argachuu qabnaa kanaaf dafaa gannu lakkisa. Yeroo gannu lakkistan immoo maatiin keenya sababa adda addaatiin adda adda faca'eeti kan jiru jireenya nagaatti yeroo deebinu wanni nurratti sumaayyi jira waan ta'eef lafni mana jireenyaa nuufaa kennamu lafa mana jireenyaa cinaatti immoo turtii keenya bosona keessa turreef qabsoo uummata oromootiif baane waan ta'eef maallaqni harkatti nu kaffalamu qixa daaragootiin jiraachuu qaba. Isaan booda immoo kan poolisiitti qaxaramu kan hojii dhuunfaatti bobba'u kan. Akkasumas hojii mootummaatti bobba'u adda ba'ee qalalamee jiru kun mindeeffamee kan hojii dhuunfaatti bahus hojii dhuunfaatti waan ittiin hojjetu argatee bahuu qabaadha gaaffiin isaa. Gaaffiin lafaa fi daragootiidhaan wal qabatu egaa xiqqoo gaaffii yeroo fudhatuu fi marii guddaa barbaadu waan ta'eef mootummaadhaaf akka dhiyaatu dabarsineerra guyyaa kaleessaa kanumarratti waliigallee karaa nagaatiin xumurre jechuudha.
Keessattiyyuu akkaataa turtii leenjiitiin wal qabateetiniin erga leenjiifin booda guyyaa 15 yoo xiqqaate lafa teenye jirraa dhimma tokkotti illee hin jirru kan jedhan kaasanii leenjiichi illee guyyaa 7 hin caalleefi jedhameetiniin gaafa Asmaraa irraa kaanu kan nutti himameedha kan jedhamu. Akkaataan turtii leenjii kanaan wal qabatee wanti jalqaba waliin jettan maali? Sababni leenjiin itti dheeratee koo maali? Wanni addaa.
Isa kana proses gochuudhaan wal qabatee xiqqoo harkifannaan hin jira. Akkuma isaan jedhan guyyaa 5 leenjii maleedha kan ta'ani. Hin baananis kan dhufe kanarraa jechuudha. Guyyaa kaleessa garuu leenjiin poolisummaa guyyaa gabaabaaf akka kennamu akkasumas kan carraa hojii uumamuufis kophaatti akka kennamu kan hojii mootummaas akka mari'an guyyoota gabaabaa yeroo muraasa fudhannee leenjii kana xumuree ramaddii isaaniis fudhatanii gara maatii isaaniitti nagahan boqonnaadhaaf akka deemanii fi yeroo achi deebi'anii waamichi godhameef bakka barbaadamanitti akka argaman deebiin kennameeraa fi kanarratti waliigallee garuu gaaffilee gurguddoon silasii kaase lamaan sun hanga deebi'utti humni jedhus hin jira. Naanna'ee guyyoota lamaan dhufan keessatti leenjii gabaabduu jennu kana jalqabne yeroo gabaabaa keessatti leenjii isaanii xumurree eebba isaan jaawwanne kara maatii isaaniitti nagaan kan bobbaasnu ta'uusaati kallattiin amma ammaatti jiru. Deemsa fuuldura jiru immoo walumaan ilaalaa ibsa isinii kenna.
Dhimma ka'aa jiru kanaan wal qabateetiin gama adda bilisummaa Oromootii deebii argachuudhaaf dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gaafanne dhimma kanarratti waan beekan kan hin qabne ta'uullee deebii nuu kennaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneedha.